Diğer Adaklık Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnäligi we täze tokun programmalaryny deşdirmeden özel güni efirde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sahra Gulamna bilen tanıştyryan. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Ženevada Eýranyň ýadro programmasy boýunça halkara gepleşikleriň täze tapgyry başlandy. Syriýanyň himik ýaraglary deňizde ýok edilip bilinýär. Malala Saharow adyndaky bayrak goşurildi. Indi şu we beýle habarlaryň dolduraky mazmuny. Ženevada dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň we Eýranyň gatnaşmagynda Tehranyň ýadro programmasy boýunça halkara gepleşikleriň täze tapgyry başlandy. Mundan özel Eýranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneý Islam Respublikasy özüniň ýadro hukuklarından bir ädim ýa-da çekilmez diýdi. Hameneý telewizorden çykşynda dünýäniň iň täsirli döwletleriniň Islam Respublikasynyň gyzyl çydygyna hormat goýmalydygyny sözüne goşdy.
Muhalbette در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم یه خطوط قرمزی وجود دارد
Ženevada geçen gepleşiklerde Eýranyň dawaly ýadro meselesi barada 6 ay içinde ýa-da ädim etmeýe ýa-da onu soňa goýmak üçin ulalaşygy gelinmäge tagala edilýär. Ulalaşygy gelinen ýagdaýda Günwatar Eýrana giriden sanksiýalaryny ýeňilleşdirer. Günwatar Eýranyň uranyny baýlaşdyrmagy 20 götürüm azaltmagyny isleýär. Şeýlede Günwatar döwletleri Eýranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirýändigini aýdýarlar. Eýran bolsa özüniň ýadro programmasynyň parahatçylykly maksatlary üçin ýetýär. Dünyanın himik yaralarına gözövçülük ediyen sinçiler, devletlerin hiç biri Siriyanın dehirli qadının ve nerv ısması ediyen maddelerinin zapasını yo etmeye katnaşmasa, onu bu proses denizde amalaşırlar, dedi. Himik yaraları qadın ediyen kurumu 2014 yılın ortalarına çenli Siriyanın himik yaralarının 1300 tonnasını yo etmeye borçledirli. Yönü Albanya, Belgiya, Norvegiya ve Daniya bu prosesin öz yurtlarına amala aşırılmağına ruhsat bermecektik. Mälim etdiler. Daniýanyň resmileri Siriýanyň himik maddalarynyň zapasyny ýok edilmeli ýerine çenli alyp gitmäge kömek etmeli teklip etdi. Gurun edilen guramanyň metbuat wekili Kristin Schartzeriň sözlerine görä, himik ýaraglar gämide ýa-da ýüzýän burow desgasynda ýok edilip bilinär. Himik ýaraglaryň nerede ýok ediljekdigi barada soňky netije 17 dekabrda mälim edilýär. Çarşamba günü Bağdat'ta olan bomba patlamalarına azından 21 adam öldü ve 14 çatı yaralandı. Patlamaların ağlavatı Şai Müslümanlarının yaşayan teritoriyasına yüzü çıktı. Irak'ın polisiye resmilerinin veren malumatına göre hücumların biri Sadriya etrapçasının merkezine olupdır. Bağdat'ta olan bu patlamada sövda edeyen 5 adam öldü ve başladı ençemesi yaralandı. Bomba hücumlarının beylekleri Şahap, Topçi, Karada, Azamiyah ve Amil etrapçalarına bolup geçti. Şu ýylyň aprel aýynda Irak'ın demir adyndaky sünnilerin protest geçiren lagerine gadaplı hopsuzluk reytleri geçirilen veri yurtta yoğudluklar barha mevceyer. Birleşen Milletler Roması'nın malumatına öre şonun er Irak'ta 5500'den gowrak adam helak olupdyr. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Eýrandaky owgan bosgunlarynyň hukuk bozulmalary barada raport ýaýratdy. Gurun edilen guramanyň çarşamba günü Kabulda ýaýradan raportynda Eýran müňlerçe owgan sanlaryny çynlyky howpli ýurda ýedine deport etmekde tanqid edilýär.
Iran has shouldered a pretty heavy burden for the past 30 years or so of refugees in the country. And in the beginning,
şeýlede raportda owgan sanly bosgunlaryň köpüsiniň eýem ençeme ýyl bäri Eýranda ýaşaýandygy, ýöne Eýranly resmileriň ýakyn wagtdan bäri olaryň ýurtdan gitmegine basyş edýändigini aýdýar. Raportda owgan sanlaryň ýowudluklardan gaçyp ýakynly Eýrana baranlary bosgunlyk statusynyň berilmeýändigi hem bellenilýär. Pakistanlı bilim aktivisti Malala Yusufzai Avropa Parlamentining 2013 yil boyunca Saharov adınağı bayrağı oşırılı. Ol bayrağı almağın ulu avraydığını ve onun özünün bilim uğrundaki tağırlarını devam ettirmeye höveslenirenliğini aytti.
The Saharov Prize for Freedom of Thought is a prestigious award for me. This award
16 yaşındaki aktivist gıydların okuma uğrunda alıp baran görüşü için Oktyabr ayında bu bayrağın lauriyatı deyip ilan edilipti. Malala 2010 yılın Oktyabr ayında mektepten öyüne aydıp bariyarka Taliban tarafından kellesinden atılıpti. Onu hücum edilmedinden ozol ol, Taliban'ın basışları esasında yaşamak ve gıydların bilme olun derurluğu vardı, BBC korporasyasına blokya diyadı. Avrupa Parlamentinin Saharov adınağı bayrağı ile birlikte 50 bin euro yani 65 bin Amerikan dolar möçürüne pul hem qoşurulýar. Bu bayrak söz azatlygyny ve adam hukuklaryny gorap çykyş edenlere berilýär. Gadyrly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizde dowam etdirýäris. Tolkunlarymyza galyň.